Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У горадні сёння разагналі пікет у абарону польскай школы. Былі затрыманыя каля 20 чалавек. Завяршыўся візіт прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі зноў падаражэлі жыллёва-камунальныя паслугі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Нямеччына і Расія з'яўляюцца прыхільнікамі палітычнага рашэння канфлікту ў Сырыі. Пра гэта ў пятніцу заявіла канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пасля перамоў з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным у Берліне. Пуцін прыбыў у Берлін з Беларусі, што стала першай краінай, якую Пуцін наведаў у якасці новаабранага прэзідэнта. Меркель заклікала міжнародную грамадскасць да нарошчвання намаганняў, накіраваных на прадухіленне грамадзянскай вайны ў Сырыі. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з Меркель Уладзімір Пуцін заявіў, што Масква не падтрымлівае ніводзін з бакоў у сырыйскім канфлікце і паведаміў, што Расія супраць прыняцця любых аднабаковых захадаў, тым больш сілавых дзеянняў у дачыненні да Сырыі. Краіны Захаду настойваюць на тым, каб Масква падтрымала ў Радзе бяспекі ААН больш рашучыя дзеянні ў дачыненні да Дамаску. Да візіту Пуціна ў Берлін была прымеркаваная акцыя пратэсту, удзельнікі якой крытыкавалі яго за пазіцыю Масквы адносна падзеяў у Сырыі і за парушэнні правоў чалавека ў Расіі. Працягваем навіны. Ачольніца ведамства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заклікала да міжнароднага расследавання масавай расправы над мірнымі жыхарамі ў сырыйскім паселішчы Хоўла. Выступаючы на пасяджэнні Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе, Пілэй падкрэсліла, што падзеі ў Хоўле могуць быць кваліфікаваныя як злачынства супраць чалавечнасці і што ўсе вінаватыя ў ім павінны панесці адказнасць. Сырыйская апазіцыя, міжнародныя назіральнікі і краіны Захаду складаюць адказнасць за масакру ў Хоўле на сырыйскія ўлады. Афіцыйны Дамаску сваю чаргу вінаваціць апазіцыю. Праціўнікі рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада ў пятніцу заявілі, што маюць сведчанні новага злачынства ўрадавых сіл – забойства 15 рабочых заводу ў правінцыі Хомс. Трагедыя ў Хоўле прывяла да новага абвастрэння міжнароднай дыскусіі вакол сітуацыі ў Сырыі. Гучаць заклікі да рашучых дзеянняў з боку Рады бяспекі ААН. Расія і Кітай, аднак, па-ранейшаму заяўляюць, што ў рэзалюцыі Рады бяспекі аб падзеях у Сырыі няма неабходнасці і выступаюць катэгарычна супраць замежнага ваеннага ўмяшання. На поўначы Косава здарыліся сутыкненні паміж вайскоўцамі НАТА і мясцовымі сербамі. Беспарадкі ў горадзе Звечан пачаліся пасля таго, як міратворцы НАТА паспрабавалі разабраць адну з барыкад, узведзеную раней сербамі на знак пратэсту супраць імкнення ўладаў у Прыштыне пашырыць кантроль над поўначу Косава, дзе кампактна пражывае сербскае насельніцтва. Многія косаўскія сербы, як і афіцыйны Белград, не прызнаюць незалежнасці Косава, абвешчанай косаўскімі албанцамі ў 2008 годзе і прызнаную амаль паловай дзяржаў свету. Паведамляецца, што сербы закідвалі вайскоўцаў камянямі, тыя адказвалі слізацечным газам. Паводле шэрагу паведамленняў вялася таксама страляніна з траўматычнай зброі. Паранены адзін вайсковец НАТА і прынамсі пяцёра дэманстрантаў. У Расіі з 1 чэрвеня набыў моц закон аб беспасярэдніх выбарах кіраўнікоў рэгіёнаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш